It's time for Searching the Scriptures, and a very warm greeting to you. My name is Theo Groeneveld, and with me in the studio is Bram Klopper as we present Verstaan Jy Wat Jy Lees. Bram, baie lekker om jou om weer saam met jou te wees.
Baie dankie Theo, en baie welkom aan al ons luisteraars. Welcome to our listeners. Our privilege to be here.
Our program is broadcast on a Friday morning at 8:30 and then on a Friday evening at 9 o'clock. Bright and early on a Sunday morning at 1 o'clock and then at 9 o'clock. The good news is that we will soon be having a podcast in place, and we'll let you know just as soon as we have the details for that. Bram, ons is nou so 2 weke na Pinkster. Wat is jou tema vir ons bespreking vir vandag?
Ja, Theo, ons het saam bietjie gekyk na die uitstorting van die Heilige Gees in 'n vorige program saam met jou op die Pinksterdag in die Spreuke en Tale. In tyd wil ek nou laat ons net so bietjie teruggaan, en die tema vir vandag gaan wees die waarde van wag. The value of waiting.
Bram, wag is iets waarvan meeste van ons niks hou nie. Ek wil selfs verder gaan sê, ons is nie meer gewoond daaraan om te wag nie. En wat sou jy daaroor sê?
Theo, dit is verstommend as ons daaroor dink. Aan die een kant die wonderlike vooruitgang dat ons vir baie goed nie meer lank hoef te wag nie. Aan die ander kant is ek dikwels verbaas oor mense se absolute ongeduld en onvermoë om te wag. Mense wil glad nie wag nie. Ek gaan sommer so 'n paar voorbeelde noem wat baie bekend is, maar dit help mense as mense tog weer daaroor dink. Die eerste een is die mikrogolfoond wat ons lewens heeltemal verander het. Jy weet, ek kan net dink daar was tye wat vrouens ure lank voor die stoof gestaan het, eers voor 'n koolstoof, toe later 'n gas of 'n elektriese stoof om 'n gekookte bord kos voor te berei. Deesdae kan mens sulke kos koop, ek gaan nou nie die naam van die winkelgroep noem nie, maar tussen 1 minuut en 3.5 minute in die mikrogolf doen die job wonderlik. So die mikrogolf het ons lewe verander. Toe was daar op 'n stadium iets wat dinge banksake baie vinniger laat gaan het, en dit was die kitsbank, of ons praat in Afrikaans en Engels van die ATM. Weet jy, selfs nou is dit te stadig, want jy moet soon toe ry. Cellphone banking of internet banking is aan die orde van die dag, en jy kan dit doen na 12 in die aand ook as jy wil. Dit is, and it's immediate, né? Dan natuurlik die internet. Ek bedoel om onmiddellik inligting te kan kry, nie na 'n biblioteek toe te hoef te gaan nie. Zoom wat ons gebruik. En weer gaan ek nie die ander winkelgroep se naam noem nie, but you can have your groceries delivered in less than an hour, et cetera, et cetera. En dan een van my favorite voorbeelde is briewe en pakkies, especially if you had the privilege of being in the defense force, waiting for a letter for 2 weeks, or if you were on the border even longer, and waiting for that long awaited and anticipated parcel. Jy weet, nou stuur ons WhatsApps, dis is voice notes, dis courier services. Okay, I'll get carried away. Maar ons hele lewe het verander.
So Bram, die punt wat jy maak is ons hou nie meer daarvan om te wag nie. Maar wat het wag uit te doen met Pinkster? What is the connection between waiting and Pentecost?
Ja, weet jy, Theo, ons gaan na 'n interessante stukkie geskiedenis kyk in die begin van Handelinge, en Acts chapter 1, we read of a very important incident. En nou moet ek onthou, ons moet almal onthou dat hierdie wat ons gaan lees uit Handelinge 1 speel af in die 40 dae periode van Jesus se opwekking uit die doodheid tot en met sy hemelvaart. From his resurrection to the ascension. In hierdie 40 dae lees ons het Jesus 'n klomp keer baie belangrike gesprekke met sy disippels wat nou apostels gaan word, en hier kry ons 'n baie belangrike voorbeeld van waar hierdie mense moes wag en wat daar gebeur het en natuurlik wat ons daar uit kan leer. Ek wil hê ons moet heel eerste in Handelinge 1 net kyk na vers 6, want ek dink ons kry daar 'n voorbeeld dat Jesus se disippels haastig begin word het. Jy weet, hier is hy uit die dood uit opgewek, hierdie groot oorwinning is behaal, en nou verloop hierdie 40 dae, en daar is hierdie gesprekke, maar hulle raak ongeduldig. En ek sal bly wees as jy vir ons net vers 6 kan lees.
Bram, just before I read, it's so important what you're saying, because, you know, and if one thinks about it, when Jesus rose from the dead, he had the license at that point to kind of appear in the temple and say, ta-da, here I am, you know, to appear on Herod's steps and say, you thought I was gone, but I'm back. For them to have expected, you know, sparks and fire and thunder and lightning is very normal. And the 40 days that Jesus spends with them, by contrast, are quiet and intimate. He doesn't appear to the crowds. He doesn't heal. He doesn't, you know, he doesn't feed the 5,000. He doesn't do. So I can only imagine that they were quite confused and quite desperate in some ways. What's coming? So vers 6 lees, toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?
Ja, so Theo, ons sal lank kan praat oor, jy weet, hoe het hulle verwagting verander, maar ons weet dat daar hierdie verwagting was dat die Messias 'n aardse koninkryk sou vestig. En ons kan amper woorde in hulle mond lê en sê, maar Jesus, jy is nou opgewek uit die dood, jy het die oorwinning behaal. Jy weet, what are we waiting for? Laat hierdie koninkryk nou aanbreek vir ons, en hulle sê spesifiek vir Israel. En dan wil ek hê jy moet asseblief ons ook Jesus se antwoord lees vers 7 en 8, want Jesus se antwoord kom daarop neer dat hy vir hulle beginsel uitdruk wat sê God se tyd is nie julle tyd nie. En dit is iets waarmee ons al die tyd moet rekening hou. God's time is not necessarily your time.
Vers 7, hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld.
Goed, Theo, nou gaan ons in aansluiting daarby net ook vir ons luisteraars lees dat Jesus vir hulle 'n pertinente opdrag gegee het om te wag. Hy sê nie hoe lank nie. Hy sê daarom waarvoor hulle moet wag. So ek sal bly wees as jy net ook vir ons vers 4 lees.
Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: "Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het."
Okay, so die opdrag, moenie weggaan uit Jerusalem nie, bly wag op hierdie spesifieke gawe, en dan weet ons nou, dat die Heilige Gees 10 dae later uitgestort is. So ons weet presies, hulle het nie toegeweet hoe lank hulle gaan wag nie, maar ons weet nou in retrospek, dat hulle toe vir 10 dae lank na sy hemelvaart moes wag vir 10 dae waarin daar skynbaar niks gebeur het nie.
And Brian, I think it's such an important point that they didn't know it's 10 days. You know, for all they knew it could be another 40.
Yes.
You know, they had no way of knowing. And so their behavior in those 10 days is very significant. And I can only imagine it was a very long 10 days. You know, the uncertainty, maybe even the fear that now that Jesus was gone, that their protection was gone and that the soldiers would catch up with them and maybe arrest them or even kill them. And Brahmat makes me think of a number of characters in scripture who have had to wait long periods. Abraham waited for years when God had told him that his wife would give birth, And it took a long time before Isaac was finally born. Abraham has time to try with his servant girl and
yes,
all that.
Yes.
It's a long wait.
Because of that long period of waiting, they thought they had to take matters into their own hands.
Yeah. And then Moses, who spends 40 years in the wilderness with the sheep learning to start. And Joseph, who waited in prison while the wine taster who he had promised would be set free forgot about him.
I think that Joseph's period of waiting in total after he's been sold by his brothers, have been sold, was almost something like 15 years before he came into power in Egypt. A long, long, long wait.
Yeah. And then, Bram, my next question was going to be, do we have any information about what happened during those 10 days? Aan die begin van die program het jy gesê, jou thema is die waarde van wag. So I imagine waiting was part of the 10 days. But what was the value of these 10 days in which the disciples waited for the gift of the Holy Spirit? What came out of these 10 days? And what did they do during this time while they waited?
Ja, Theo, ons het gelukkig 'n bietjie inligting. Aan die een kant sal mens kan redeneer baie min inligting. Maar die bietjie inligting wat ons het van wat in daai 10 dae gebeur het, is geweldig belangrik. En ek dink dit het geweldige implikasies gehad vir hulle, maar ek dink dit het ook geweldige implikasies vir ons. So die luisteraars moet gerus sommer die hele gedeelte daar lees van vers 12 tot 26 af ook, want daar gaan ons sien wat doen hulle intussen. Maar kom ek begin met wat ek dink ons wel weet, en dan kan ons na die afleidings kyk. Die eerste is, dat hierdie wagtyd was baie duidelik, 'n tyd van gehoorsaamheid. Ek dink dis die eerste sleutelbegrip wat ons moet gebruik, die feit dat Jesus sê, moenie uit Jerusalem uit wag, wy gaan nie wag op die Heilige Gees, en die feit dat hulle dit gedoen het, beteken, hulle was gehoorsaam aan hom. Ek dink ook dan op dieselfde eerste punt het die wag ook gepaard gegaan met 'n besef van hulle afhanklikheid van God. Jy weet, ek dink glad nie dit was 'n leetyd gewees nie. So hulle was in afwagting. Ons kan nou, ons mag niks doen sonder God se volgende stap nie. En jy weet, wanneer 'n mens wag, besef jy jou afhanklikheid nogal. Wanneer ons self in beheer van dinge is, dan besef ons nie ons afhanklikheid altyd ewe sterk van God nie. So my eerste punt is, ek dink die wagtyd was 'n tyd van gehoorsaamheid en 'n tyd van 'n besef van hulle afhanklikheid van God.
Dan, Ron, just before you go to the second point, what's striking for me is that if you look at Acts chapter 1, it lists the names of those that are there, and it's the 11 disciples, along with Mary, the mother of Jesus, and then the brothers of Jesus. Yes. And we remember that the brothers had originally rejected Jesus, but that during his resurrection, Jesus actually appeared to his brother James, and that there's a turnaround. But I just think about waiting together. Because sometimes waiting together is comforting, but sometimes waiting together makes things worse, because you know, this one says, oh, I've got an idea, let's do this, or I've got an idea, let's do that. And I can only imagine what a bonding but stretching experience it must have been for these folk to all be together in this way.
Well, Theo, in the Afrikaans translation, we have a word that suggests something about that bonding. And that word is, hulle het eendragtig in gebed volhard. So the second aspect is the fact that they prayed during this time. And then in Afrikaans, hulle was eendragtig, het hulle in gebed volhard. So hierdie 10 dae was 10 dae van intense gebed.
Yeah, the English has all joined together constantly, so it's not put as strongly as the Afrikaans has, but it's an important concept. This sense of community, and that really is quite significant in terms of this journey of obedience and dependence, and so this first point that you're making really is very, very significant, that as a community, this period of waiting was an act of obedience, but also a learning to depend on God. But Bram, maybe take us to the second important aspect of waiting.
Right. The second one was then prayer. And now we get to the third aspect. En hierdie derde aspek is baie interessant en baie belangrik. Ons lees daar dat hulle intussen gedoen het wat hulle kon. So dit was ook nie heeltemal 'n passiewe of 'n leë tyd nie. Ek herhaal net weer die drie beginsels. Die eerste, dit was 'n tyd van gehoorsaamheid, 'n tyd van die besef van hulle afhanklikheid van God. Die tweede was, dit was 'n tyd van gebed. En gebed is verskriklik belangrik terwyl hulle wag vir hierdie volgende fase van wat God gaan doen. En dan kom ons by die derde aspek, dat hulle intussen gedoen het wat hulle kon. Dit wat binne hulle vermoë was en dit wat in hierdie wagtydperk ook ek wil sê toelaatbaar was, maar ook baie nodig was.
Bram, so wat was dit wat hulle intussen kon doen? Wat was hierdie praktiese ding wat hulle meer kon voortgaan?
Theo, mens kan so maklik oor dit lees en nie dink dat dit belangrik is nie. Maar ons lees daar van vers 21 tot 26 dat hulle in daai wagperiode solank 'n plaasvervanger kies vir Judas Iskariot wat nou uitgeval het. So ons weet dat Jesus het oorspronklik 12 geroep. Judas het hom verraai en hy is daarna dood en uit die prentjie uit en hulle besluit en hulle sê op grond van die skrif daar moet iemand gekies word in die plek wat Judas leeg gelaat het. Nou, jy weet, ek gaan die vraag somme vooruitloop as ons vra waarom is dit nodig om 'n plaasvervanger te kies en hoekom is dit belangrik? En ek wil dit eers laat ons dit beredeneer en dan gaan ons tog die gedeelte, dit is so mooi, net lees van hoe hulle hierdie plaasvervanger kies. Dit blyk vir ons dat hulle besef het dat Jesus dit belangrik geag het dat hulle 12 moet wees. Ons lees nie 'n direkte opdrag van Jesus in hierdie tyd dat hulle 'n plaasvervanger moes kies nie, maar ons weet ook natuurlik alles wat Jesus gesê het is nie opgeskryf nie. Maar hulle besef duidelik dit moet gebeur. Nou ek wil hê ons moet vir 'n oomblik dink net teoreties oor hoe ons miskien in dieselfde situasie sou kon geredeneer het. Die eerste redenasie wat ek wil noem is, ons sou miskien gedink het, wel, okay, jy weet, Judas het nou uitgeval, ons is 11, maar ons 11 kan mos maar aangaan en die opdrag uitvoer. Dan is het interessant dat hulle op die ou end twee mense voorstel, wat voldoen aan die vereistes om 'n apostel te wees. En ons sou dalk weer kon geredeneer het, maar weet jy wat, as daar twee is wat geskik is, dan vat ons hulle sommer al twee. En dan gaan 13 die werk dalk beter doen as wat 12 of 11 dit sou gedoen het. En hulle redeneer anders. Al is daar twee wat kwalifiseer, besluit hulle, dit moet net een wees. Nou, ek dink die belangrikheid lê hierin in die simboliese waarde ook van die getal 12. En ek gaan so 'n bietjie inligting daaroor gee. Reg deur die Ou en die Nuwe Testament is die getal 12 baie belangrik wanneer daar na die 12 stamme van Israel verwys word. So ons weet al dat die getal 12 dra baie swaar simboliese waarde. En dit blyk dat dit, en ek hou van die Engelse term, amper counterbalance is tussen die 12 stamme van Israel, die ou verbondsvolk, en die 12 apostels wat die Nuwe Testamentiese kerk verteenwoordig en voorstel. So en ek wil hoor wat jy sê, net nog daarby die boek Openbaring. Die simboliek in die boek Openbaring werk baie keer met die getal 144 of 144.000. En dan kry ons dat dit 'n getalle uitdrukking is om te sê almal uit die Ou Testament, alle gelowiges uit die Ou Testamentiese bediening, 12, die 12 stamme van Israel, al die Nuwe Testamentiese gelowiges op grond van die getuienis van die 12 apostels maak 144. Maar ek wil hoor wat jy ook sê.
Now, I was just going to jump in and say that, you know, Revelation just pulls all these numbers together so beautifully, and the symbolism and the symmetry is important because the number 3 represents God, the number 4 represents all of creation, 3 times 4 is 12. We also find that around the throne of God are the 24 elders, 12 of them representing the 12 tribes and 12 of them representing the 12 apostles. These numbers are just consistent, and people can quickly become obsessed with the actual number 12, but that's not the point. The point is the consistency.
Yes.
That these numbers throughout scripture, in spite of multiple authors, in spite of multiple times, these numbers keep appearing. And because there's a fine line between recognizing the symbolism of numbers and becoming numerologists. And we're certainly not numerologists. But we recognize the patterns when we see them and the worth of those patterns.
Dankie Theo. Dan gaan ek die kort gedeelte lees van hoe hulle een kies, omdat het so mooi gebeurtenis is. Vers 21. Daar moet dus nog een getuie van Jesus' opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Dan wil ek net daar stop, Theo, en uitlig, die vereiste vir hierdie plaasvervanger apostel moes wees dat hy 'n oog en oorgetuie was van Jesus se hele 3 jaar openbare bediening, en het word afgebaken vanaf sy doop, toe hy sy taak opgeneem het, tot en met sy hemelvaart. So dis belangrik. En dan is daar 2 wat kwalifiseer. Hulle stel toe 2 voor, Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matthias. En toe het hulle besluit, al kwalifiseer 2, gaan hulle nie kies nie. Hulle wil hê God met die regte een aanwys. En die gelowiges het gebid, Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie 2 verkies het om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort. En hulle het toe geloot, en die loting het vir Matthias aangewys, en so is hy gekies as die 12de apostel.
Bram, so that's so fascinating, this process, and there's so much to love about it. The first is how prayerfully it's done, and then they've got these clear criteria, and from Jesus' baptism right through to his crucifixion and resurrection, and just for our English listeners, that they cast lots, and that might sound kind of callous and random, but we need to recognize that the casting of lots was regularly practiced in the Old Testament, and that was how it was believed that God chose people. And when Saul was chosen as leader to become the first king of Israel, it was through the casting of lots, that eventually his tribe was chosen, and then his clan was chosen, and then he was chosen. So this was a recognized mechanism, even though today we look at it and say, well, that sounds a little bit like just gambling. This was how they believed God worked. And so this process is thoughtful and mindful. But Brahma, our time is running out. Kom ons som op en sê, wat kan ons vandag leer En wat is die beginsels wat belangrik is in terme van hierdie proses van wag? En hoekom is wag belangrik? En hoekom is hierdie 10 dae en dit wat ons sien in die disippels vir ons so belangrik?
Goed, Theo, ek gaan by die beginsels bly en dan net opmerk oor hulle. As ons kyk, die eerste een is wagtyd en ek wil dit beskryf as wagtyd is groeityd. Baie keer in die lewe moet ons vir iets wag. Dit kan wees vir genesing. Dit kan wees vir 'n nuwe werk. Daar's baie situasies. Ek gaan nie al die voorbeelde noem nie, huweliksmaat en so meer. Moenie wagtyd sien as 'n leetyd nie. Sien dit as 'n groeityd. En dan pertinent, ons kan groei in ons verhouding met God terwyl ons wag. En ons kan ook 'n baie belangrike rol speel in ons besef van ons afhanklikheid van God. So jy weet die besef van die afhanklikheid, die verdieping van die verhouding en gehoorsaamheid. Dit alles kom ter sprake op die eerste punt. Dan die tweede is wagtyd is gebedstyd. Dis nooit leetyd of vermorste tyd nie. Die een ding wat mens kan doen terwyl jy wag dat iets moet verander of iets moet gebeur, is dat jy kan soos hierdie disippels volhard in gebed. Dan die derde beginsel is verskriklik prakties. En dit is die beginsel dat terwyl ons op God wag, moet ons intussen doen wat ons kan. En dit is verskriklik belangrik. Kom ek noem 'n baie aktuële voorbeeld. Baie jong mense wat in matriek is, graad 12 deesdae, kry die boodskap dat soveel matrieks gaan nie werk kry nie. En dan gee hulle baie keer al sommer in matriek moet op. My punte is nie belangrik nie. Ek gaan in elk geval nie keuring kry vir die universiteit of vir beurs nie en ek gaan dalk nie eens eendag 'n werk kry nie. Dit is 'n totaal verkeerde benadering. Terwyl mens wag, moet jy intussen doen wat jy kan. Met ander woorde op hierdie punt so hard as moontlik leer. Dan wil ek 'n sensitiewe voorbeeld noem vir party mans. As 'n man sy werk verloor en wag vir 'n ander werk, kan hy nie die hele dag voor die televisie sit en rekenaarspeletjies speel. Hy moet behalwe CV's uitstuur, moet hy twee ander gedoen. Hy moet solank die wasgoed was en stryk en die kos voorberei. En dan het ek al so baie mense gehoor wat wag vir werk wat sê ek werk nie vir dit nie of ek werk nie onder so omstandighede nie of ek kan nie weer vir 'n baas werk of so nie. Mens moet maar intussen die werk kry wat jy kan. En partykeer net jou voet in die deur kry.
Ja.
Sodat wanneer daar later 'n beter geleentheid kry, is jy reeds op die plek waar God jou wil hê. Theo, ek weet dis baie praktiese en aktuële en miskien sensitiewe voorbeelde, maar ons moenie by die voorbeelde vashou nie, maar by hierdie groot beginsel. While you waiting, do the things that you are able to do in the meantime.
Wow, Bram, thank you. Such an important program. That waiting time can be growing time as we learn to depend on God and obey Him, that we pray while we wait, and that we do what we can while we wait. Bram, thank you for a wonderful program, and to our listeners, God bless and God be with you.
Van my kant, tot ziens, tot de volgende keer.